4 мартта өтөшөк Россия президенти шайлауларына бир нече күн вакыт калып барганда ислам дин ахиллары мүфтияттардан президент намзатларына карата фикирлерин сурашты. Азатлык радиосу сураштыруу вакытында аларнын көбүсү намзатларынын бирси Владимир Путин исимин атамаса да, биз тотураклык яклы деп аңа ишаралады. Россия мүфтилер шурасынын матбугат үзеги вакили Гүлнур Газиева мүфти Равил Гайнеттин бергене намзатынын да шайлау алды программаларында диний ыйышмаларга ихтибар итилмөөн инде бир нече кат белгилеп узды. Бары хәзерге президент Медведев һәм президент Канемзет Путин гына мусульман ишмалары фикерләре искә алынырга тиешле иҗтимагый көч булуын ассызыклы ди Газиева.
В то же время в Совете муфтиев России отчетливо понимают, что стране в данной экономической и политической ситуации необходима стабильность, которая может обеспечить только та власть, которая уже ведет этот большой корабль по намеченному курсу.
Русия мүфтиләр шурасында Русия мусульманнарының үзәк дини нәзәрәтенең фикере дә әлләни аерылмый. Рәисенең беренче урынбасары Альберт Кырганов сүзләренчә, бу сайлауда һәркем катнашырга тиеш.
Беренчедән бит инде дини оешмалар без турыдан Россияның кануны буенча сайлауларда бер кандидатны сайларга дип әйтә алмыйбыз. Ләкин илдә яшәгән кешеләр, Россиянең гражданнары бу сайлауларда әлбәттә, катнашып үзләренең фикерен әйтергә тиеш дип сүзләр инде булды. Чөнки сайлау ул Аллаһтан бирелгән кешегә олы форсат, һәм кеше аны кулланырга тиеш. Кешедән кемдә ул Алла биргән олы хакны кемдә ала алмый аны, кешене сайлау хокукын. Һәм бит ахырда кеше дөньяда менә шул сайлау өчен җавап бирәде. Шуңа күрә безнең теләгебез, без хәерлыга кылабыз, Аллаһ Тәгалә хәерле кешене күрсен дип. Һәм мөселманнарга да инде сайлауларда катнашып, күңелегезгә яткан, күңелегезгә ошаган кешене сайлагыз дип әйтәбез. Инде аерымна бу кешене әйтеп булмый. Ләкин шуңа карамастан инде ничек тә менә яңадан мәчетләр җимерелгән, атеизм чорына яңадан кайтырга теләк юк инде. Ничектер менә Россиянең алып барган демократик юнәлеше белән барасы килә. Шул соңгы вакытта мәчетләрдә эшендә күрәбез, мәдрәсәләр, дини яңарыш бара. Шул танышлык, имелдек баса иде дип телибез инде.
Русия мусульманнарының үзәк дини нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Альберт Кырганов сайлауда һәркем катнашырга тиешлеген билгеләп узды. Бу хакта бөтен Русия мөфтиятенең идарә җитәкчесе, икенче төрле рәис һәм Пермь крае мөфтие Мөхәммәдгали Хуҗин газетта мөрәҗәгат белән чыккан. Мөфтиятның иҗтимагый оешмалар һәм массакүләм мәгълүмат чаралары белән элемтәдә тору бүлеге хезмәткәре Розалия Савукова әйтүенчә, алар тулысы белән Путин яклы.
Безнең рәисдә 5 мөфтиятләр. 4 муфтият бар и 1 рязанская организация мусульманская диген имам диген организация соучредителләр. Аларда булган мәхәлләләр, алар бүтәнчә райста булган мәхәлләләр дип атала инде. Шуның өчен менә безнең хәзер бүгенге көнгә 150-гә якын организация бар. Анда мәдрәсә дә бар, анда Союз российской молодежи диген организация бар, анда центр культуры имени Мусы Джалиля Шинасы да бар, Свердловский да. Вот аларның исеменнән әйтсәк, без бөтенебездә актыкы булган яңалыклар да аның турында сөйләр. Без, конечно, из предложенных вариантов безгә Путин якынрак. Шуның өчен без үзебезнең мусульманнарга да әйтәбез. Элекке, конечно, әйтәбез Путинга нитмичә әйтәбез, что мусульман халыкы анды сайлаулардан, анды биек кирес событиялардан аларга тиеш түгелләр. Шуның өчен менә Актыка газета булган чыккан вакытта муфти хәзрәт үзе мусульманнарга обращаться итте. Шу сайлауга барыгыз диде. Үзебезнең кулда халыкның, сиенең иртәге көнне үзебезнең кулда. Якта булырга ярамый диде ул безгә. Ну, вплоть до того, что нахалотно поздравить эти с таким большим государственным масштабом событием ДИПЭТТО. Шул обращение с оно было в газете. Она рабезен тебе известный татарвар, там, предприниматели, общественные деятели, почетные граждане территории. Они вообще в открытую Путина сайларга кешене кешегейтеля. И объяснять деталярнейше, пенсии вас да усты. Она рабезен бит инь зур достижений бас, безин мечетлер тезеля башлады. Именно и с помощью государственных органов. Меня безин ике ел орасында участие государственных органов в деятельности мусульманских организаций очень сильно возросло. И финансовое, и моральное. То есть как равные партнеры. Что значит, меня Сайлауга Барган Кшилярден, Кши Орасынан, а Давид Жириновский, Зюганов, Миронов, Путин. Конечно, безин муфтилар, Кшини Путин Эчин Сайларга Чакралар. Без бит киндекин договор на указан чокта и тенлик саулок битен кишлерге подшалар бузгада срыбас. Поэтому, во-первых, ни в коем случае не игнорировать выборы, а во-вторых, призывают проголосовать за Путина.
Дейді бітін Русия мүфтиеті қызметкері Розалия Савукова. Татарстан мұсылманары диния нәзіретті мәулет бәйрәмінде енді Путин үшін тоғыш беріге қыстаған еді. Нәзіретнің матбуғат өзегі жетекшісі Ришат Хамидуллин озатлыққа алайық тура етмесе де мұңа ішәрәләді.
Россия Федерациясында әшіпіз, әм бізің дәрәті бізің келешегінде болашағы, әлбәтті ол бізің әлі сайлаларда қатнашуымызға да дәйелі депедіміз. Біз қазір бізді өзіміздің гражданский позицияны, гражданский долгны дәрәті еш. Мен шоңа көрі әлігі сөйлерді біз қатнашырға әне тиеш болабыз. Әмінде мұсылманырлығын аралашқанда, біздің тілікті, қазанымызда, Татарстанда, біз бетінде дин бізің дәрдетін айырылған, шоңа көрі біз пропаганда алып барамыз. Бізге мұсылманырға стабилит керек, әм әлбет исламға мұсылманырға қаратта яқшы мүнәсәбет. Біздің фикірі біше, біне соңғы бірнеше ел ішінде, он ел ішінде мы мұсылманнар үшін көп нәрсе ішленді. Біз оның үшін бекер рахматлы. Ауыр ярдәмі білен қазір біз діни білім де ала аламыз. Өзіміздің газеталарымызды аша аламыз, радиолар ұйыстыра аламыз, түрлі түрлі ұйымдарда ішлей аламыз, намазын оқи аламыз, теология аламыз. Бұл мұндай мүмкіншіліктер әлі тек ислам деп аталған дәулетлері барысында да мүмкін түгіл. Бізде Ресейде мұсылманнар үшін мүмкіншіліктер бар. Әм біздің фікірімізше бұл мәліш бағыт абылады әлітіретіңіш.
Әміне Татарстан мүфтияті қоршында шләуші Алтын Урта клубы жетекшісі Айнур Султанов Прохоров үшін тауыш берге жина, ләкін ол клуб есімінен түгіл әшәқси фікірінгіне жеткіруін әйті.
Мен асылса мұнда енді нендейдер мүсілман ешілерінің түгі бүтінісі бірген нендер кандидатқа тауыш берілгәрі көзәтілмейдір, анда түрлі сүйкілі бар мүсілман ешілер арасында да бұғымдан түгі. Ғоми халат мұсылман ешілер арасында да бар, аларың бірсе бір кандидатқа берсе, екінші кандидатқа берілгәді. Ләкін көбісі мен ақалса, бір біздің түп кандидат болған кандидатқа тауыш берешектір бар бір. Владимир Путинға тауыш берге тілеушілер көбірек. Басқаларға екінші орында біздің ешілер арасында предпочтение бойынша Прохоров келеді. Мен ашқышы екі түп кандидат арасында мен ақалса мұсылман ешілерінің фикірлері.
Демек сіз өзіңіз бары бір Путинға тауыш берге жиынасыз, әмінен не үшін мұсылман ешілері көпшілік процентта деп айттыңыз енді Путинға тауыш берге жиына, мұны нәрсе білен аңлатырға бола?
Мен өзім Путинға тауыш беруге жиынмын, мен өзім Прохоровқа тауыш беруге жиынам. Мұсылман ешілерінің көпшілігі Путинға тауыш беруге жиына бітті. Оның аларына демек алып барылған саясат елдердің ойларда қанағатландыра, шынан да яқшы өзгерістер көп болды.
Сіз неге Прохоровқа тауыш беруге жиынасыз, алайша шәхси фикірге келгенде?
Бұл Прохоров нендер Россияның яңаша үзаллау яш буыны сифатлы нидер дәрежеде яңалық болып тұра. Шоңа күрә яңа тұрмыш яшлар білән ассоциацияләне бұл кәнді. Шоңа күрә мен аңыз көбірек тауыш берге жинам. Анан ғаннан соң сайлау алды программасы да енді Россияның конфликтсіз рәвештә Европаға таба хәрәкәт итуі дөнья җәмәгатьчелеге белән бернинди каршылыкка да кермичә күбрәк мәшул көнбатышка таба Европаға таба демократияга таба әрекәт итәргә кирәклеге турындагы сүзләре күңелемә хуш килә. Шуңа күрә аның Россияны Европаның бер өлеше буларак каравы, демократик Европаны үрнәк итеп алуы һәм Россияны шундый ил итеп күрергә теләве мине бу көнгә тавыш бирергә итәрә.
Дейді Алтын Орта мұсылман яшьләр клубы жетекшісі Айнур Султанов. Шулық вақытта әлігі сайлауда қатнашуны гүнах деп санаушы мұсылманлар да бар. Көптен түгіл Хизбут Тахрир ұйышмасын ұйыштыруда ғайыплы деп табылған Рустам Ахмедов шуларының бірсі.
Да, Аллах қарап дейсі ауыштам. Мы можем только выбирать того, кто является мусульманином, читает иттикады намаз, а других, которые не читают намаз, нам грех выбирать. Это вот Аллах в Коране говорит. Есть хадисы, где пророк сам говорит. Я на выборы не иду и выбирать тоже не буду никого.
Рустам Ахмедов, Русияда бүген мусульманнарга караш бик начар деп саный. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сахифабызда укый аласыз. Адресыбыз азатлык.орг.